Význam. Dhruva se cítil své matce Sunity zavázán, jelikož to byla ona, kdo mu dal vodítko, kterému nyní umožnilo odcestovat na vajkunskou planetu ve společnosti služebníků pána Višnua. Teď si na ně vzpomněl a chtěl ji vzít sebou. Sunity byla vlastně jeho Padcha Pradarshaka Guru, duchovní mistr, který ukazuje cestu. Takovému guruovi se rovněž někdy říká Shiksha Guru. Narada Muni byl sice Dhruvův Diksha Guru, zasvěcující duchovní mistr, ale Sunity, jeho matka, mu jako první dala směrodatné informace o způsobu, jak získat přízeň nejvyšší osobnosti božství. Shiksha Guru i Diksha Guru mají povinnost svého žáka náležitě použít a žák potom musí jejich učení uvést do praxe. Šástry praví, že mezi Shiksha Guruem a Diksha Guruem není žádný rozdíl a Shiksha Guru se také obvykle stává Diksha Guruem svého žáka. Sunity byla ovšem žena a navíc Dhruvova matka a proto se nemohla stát jeho Diksha Guruem. Dhruva Maharaja ji však přesto nebyl o nic méně zavázán. Nemohl uvažovat o tom, že by na Vaikuntha Loku vzal Narada Muniho, myslel však na svoji matku. Jakýkoliv plán, o kterém uvažuje nejvyšší osobnost božství, se okamžitě uskuteční. Stejně taky oddanému, který je na pánu zcela závislý, se pánovou milostí splní všechna přání. Pán uskutečňuje svá přání sám, zatímco oddaný plní své touhy tím, že závisí na nejvyšší osobnosti božství. Když si teda Dhruva Maharaja vzpomněl na svoji ubohou matku, Višnuovi společníci ho ujistili, že Sunity je také na cestě na Vaikuntha Loku, jen v jiném letadle. Dhruva Maharaja si myslel, že poletí sám, bez matky, což by nebylo příliš příznivé, nebo ti lidé by ho kritizovali, že Sunity mu tolik dala a on si odletěl na Vaikuntha Loku a nevzali sebou. Současně však věděl, že on sám není nejvyšší a že vše záleží na Kršnovi. Kršna okamžitě pochopil mysl Dhruvy Maharaja a proto mu řekl, že jeho matka letí také. Tato událost dokazuje, že čistý oddaný, jako je Dhruva Maharaja, dokáže splnit všechna svá přání. Milostí pána získává stejné schopnosti, jako má pán, a jakmile tedy na něco pomyslí, jeho přání se okamžitě splní. Omagyanadimirandasya Yananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachanam Pangum Mangayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sacha Svarlokam Arokshyam Sunitim Jananim Dhruvaha Anvasmaradagam hitvá dýnám jásje trivištapam. Dhruva usedl do transcendentálního letadla, které bylo připravené k odletu, když tu si náhle vzpomněl na svoji ubohou matku Sunity. Řekl si, jak mohu sám odletět na Vaikunthu a svoji ubohou matku nechat zde. Tak tady nás všechny určitě hned zaujala. A uvědomili jsme si, že se jedná o velice jedna pasáž a uvědomili jsme si, že se jedná o jeden velice známý výklad Šrily Prabhupády, který je citován ve vztahu k velkému námětu ISKCONu v dnešní době, a to je, jestli ženy mohou dávat díkšu nebo nemohou dávat díkšu. Takže tady jsou popisovány různé druhy gurů, kteří vedou svého žáka na cestě zpátky ke Kršnovi. A mezi těmito guruji není, můžeme to nějak, není rozdíl, protože všichni gurové nám dávají rady v tom, jak se dostat blíže ke Kršnovi. To je jejich společná role. Proto jestli je někdo Shiksha Guru nebo Diksha Guru, tak ten daný jeho následovník by mu měl vzdávat úctu jako nejvyššímu pánu. Tato úcta není vyhrazena význačně a pouze, nebo výhradně a pouze pro Diksha Gurua. Pro Diksha Guru i Shiksha Guru vedou svého žáka k tomu, aby se mohl vrátit zpátky do duchovního světa. Vidíme, že když na stránkách Bhagavatu máme situaci, že navštívili nějací velcí světci domácnost někoho dalšího, ať už to bylo Judištěra, pándovci všichni, nebo to byli jiní králové, jako byl Ambaríš a další, tak vždycky přivítali tyto světce, jako kdyby to byl samotný nejvyšší pán. To je chápali, ano, to jsou velcí světci, to jsou guruové vesmíru. Tady, i když to není můj díkšá guru, tak se k němu chováme příslušným způsobem a ctíme ho patřičně. Samozřejmě díkšá guru a uctíváme ještě o to více, protože tam ten vztah je potvrzený jagyou a my jsme se jemu specificky odevzdali a on za nás specificky bere zodpovědnost za to, že nás dovede zpátky do duchovního světa. Takže když dojde k nějakému rozlišování v situaci, tak samozřejmě Díkšá Guru je pro nás ten, skrze kterého my vlastně uctíváme Kršnu. My skrze Díkšá Guruva můžeme vykonat áraty, obětovat Kršnovi jídlo, nabídnout Kršnovi službu, kterou vykonáváme. To vše děláme skrze našeho Díkšá Guruva, ale pod vedením mnoha dalších Šikšá Guruvů, kteří nám vysvětlují, jak ten proces vykonávat správně. Tady je samozřejmě trochu specifická situace s Dhruvou Maharajem, který si vzpomněl na svou matku, která je tady popsána jako Padcha Pradarshaka Guru. Někdo, kdo ukazuje žákovi cestu. A říká, někdy se tomu říká Šikšá Guru. Šikšá Guru ukazuje svému žákovi cestu. A někdy se říká o Dhruvově matce, že byla jeho Vartma Pradarshaka Guru, která mu dala, ukázala mu cestu, tu první, jako první ho nasměřovala směrem ke Kršnovi. Je stejně tak, nebo obecně tato kategorie gurua, tento Vartma Pradarshaka Guru, který nám ukáže tu první cestu, tak je taková specifická kategorie, protože dost často to může být někdo, kdo vůbec oddanou službu nemusí vážně vykonávat. Když to v pozici takového plnohodnotného šikša a dikša guru, aby měl být vždycky někdo, kdo sám prvotřídním způsobem následuje proces oddané služby. Kdežto u tohoto guru, který nám ukazuje první cestu, tak to může být nějaký kamarád, který nám řekne, hele, v knihovně jsem četl strašně dobrou knížku, to by si měl taky přečíst, aby se to určitě líbilo. A teď si to půjčíme a řekne, wow, no tak to je úplně, to je, a staneme se oddaný. A ten kamarád se nestane oddaným. Nebo nám koupí rodiče na podstromeček dáreček, že Šrímad Bhágavatam, a děti si to přečtou a tyto rodiče přivedou takto k vědomí Kršny, ale nevěděli, jakože, co to bude obnášet. Protože to koupili někde na ulici od někoho a řekli si, náš jsem se zajímal o tu Indii, o ten východ, o tu mystiku. Tak mu to koupíme teda, no. Když už se tak zbláznil, už s ním stejně asi nic neuděláme, tak já to od vás koupím tady a já to dám svému synovi. Řeknu, výborně, tak mu to dejte. A syn si to přečte a stane se z něj oddaný. Takže ve skutečnosti vděčí těmto svým rodičům za to, že mu ve skutečnosti ho nasměřovali k Bohu. A dokonce ta stejná osoba jim může tomu danému člověku začít bránit ve službě Bohu. Řekne, to už přeháníš, no to jsem ti dal, to jsme ti teda dali dárek. No to, kdybychom věděli, tak bychom to teda nikdy neudělali. Jsme nikdy nekoupili. Teďka co z toho žije, teďka co z toho máme? Úplně zkažený život, ty se to stal do sekty tady, kršňácký, a nechceme s tím nic společného. Přitom to byla osoba, která nám vlastně dala ten první impuls, že jsme se mohli stát oddanými. Dhruvová matka taky zjevně není nikde popisována jako velký světec nebo sádhu, který vykonával a následoval tady tyto různé, jak bych řekl, rigidní oddanou službu, i když nevíme jistě, jakým způsobem ona aplikovala oddanou službu do života a jak byla oddaná pánu, protože takových různých neviditelných oddaných bylo ve vesmíru spoustu. Že? Nejsou oddaní jenom ti, kteří jsou popsáni na stránkách Šrímad Bhágavatamu, nebo více rozepsáni na stránkách Šrímad Bhágavatamu. A to, že tady Šrila Prabhupáda naznačuje, že teoreticky by se mohla stát i Díkšá guruem Dhruvy Maharáže, za předpokladu, že by nebyla žena, tak to naznačuje, že nějakým způsobem je dost možný, že mohla být schopná toho dát mu další vedení, než jenom mu říct, že má jít do lesa hledat Boha. A, takže to je tady obecný princip popsán, že Shiksha Guru se obvykle stává Diksha Guruem svých žáků. Když Srila Prabhupada přijel do New Yorku a začal kázat, tak mluvil velice často o tom, že je nutné přijmout gurua, vedení, zasvěcení od duchovního učitele. A v jeden okamžik se ho žáci, teda ještě ne žáci, ale tak začínající žáci, ono to bylo na začátku dost těžký, protože ti lidi tam opravdu chodili s takovými různými motivacemi a představami o tom, co ten Swamiji je a co všechno, kam je to přivede, různé mystické představy a halucinogenní představy a falešná očekávání. A ta skupina, která tam byla na začátku, ta byla velice pestrá a definitivně Prabhupada musel být velice trpělivý. Že? Když kázal těm lidem a pořád musel odpovídat na jejich různé hloupé otázky, miskoncepty a tak dále a tak dále. Jako ten... Jaký dostal jméno? Karlánanda nebo jinak? Ten Černoch, co Prabhupada u něj bydlel nějakou dobu i v bytě. Předtím, potom co ho vyhodili, nebo co utekl z toho, z té půdy, že jo? Tak potom bydlel u toho Černocha. Tady se myslím jmenoval Karl, není to tak? Že jo? A tam bydlel, on tam měl tu svoji přítelkyni a měli tam prostě velice, jako bylo to velice hříšný a temný jakoby místo vesměs, jo. A ta přítelkyně nechtěla moc toho Prabhupádu, nemusela tam a oni vlastně skoro sdíleli prakticky jednu místnost velkou, oni byli na jedném rohu a na druhým a bylo to takové jako dost, no, dost těžká situace. A on potom přijmul, potom se tak nějak ukázal, když se blížili ty zasvěcení a přijmul taky zasvěcení a pak zase tak nějak jako vymizel. A takhle bylo víc, že jo, oddaných, kteří tam byli. Ten mladý kluk, co tam prostě byl na, se svolením rodičů, nakonec matky Prabhupada se o něj staral, nakonec taky úplně vyfliknul a nedal to. A byl třeba línej, nechtěl se mu nic dělat a různý prostě situace. Nicméně šla Prabhupada, takhle mluvil o tom, že je potřeba přijmout guru a pak se ho zeptali, no tak my bychom mohli přijmout taky nějakého guru a mohl byste nám doporučit, jako kde najdeme takového guru. Já tady tím způsobem se Prabhupády zeptali, protože a Prabhupáda přirozeně očekával, že on jim dává šikšu a postupně se stane jejich díkša guru. Takže myslím, že jsem četl v nějakém popisu, že šla Prabhupáda jakože no, projevil nějakou slzu v ten okamžik nemoc viditelnou, že se ho to jako dotklo, že? Protože on jim tam káže celou dobu a oni se opak zeptají, tak my pojedeme teda do té Indie se nechat teda zasvětit nějakým tím guruem, jak teda nám tady doporučujete. Tak to je definitivně jako bolestivý a dost jako od těch potenciálních začínajících oddaných velice nezralý. Že? On je tam vede, všechno jim vysvětlí a oni řeknou, tak my jedeme teda si najít toho guru a takhle shledanou. Jo, a nakonec jako pochopili, že to je vlastně ten guru. Víte, to vlastně šla Prabhupáda, takže byli jejich Shiksha Guruem a stal se postupně jejich Diksha Guruem. A dokonce mu Prabhupáda říkal svým žákům, aby nechodili ani do Gaudiya Mathu, zvlášť jako mladí žáci. Protože řeknou, oni řeknou dvě věci jinak než já, budete zmatení a úplně to rozhodí celý váš jakoby, duchovní život, protože těch pohledů tam může být samozřejmě více, nebo to zdůraznění, že o určitých věcí může být jiný od různých gurů a zvlášť začínající žák bude zmaten. A bude si myslet, buď jeden nebo druhý je není pravej, například. Nebo co to je za filozofie, že mi každý říká něco jiného. Takže Shiksha Guru se běžně stává Diksha Guruem a na plus vidíme už li Prabhupády, že jeho žáci, kteří už byli pokročili ve vykonávání oddané služby, tak teoreticky by už taky třeba mohli někteří z nich přijmout žáky, ale předávali osoby, pro které se oni stávali Shiksha Gurui, tak předávali svému guruovi, aby se stali jejich Diksha Guruem. To je další, jakoby řekl, aspekt, že většinou osoba, která vede své nějaké, jak to říct, svěřence v duchovním životě, tak je přirozeně předává svému guruovi, aby je zasvětil. A v ISKONu to máme víc obecně nastaveno, i když je docela běžné, že když nějaký kazatel je žákem nějakého gurua, tak ty další bhakti to inspiruje stát se žákem taky toho gurua. A ať už je ten výběr dostatečně promyšlený nebo není, tak často mají tuto inspiraci. Ale zároveň v ISKONu to máme nastavený širší, že vlastně ten běžný kazatel, který není zasvěcující guru, tak vede ty žáky, aby přijmuli útočiště u toho zasvěcujícího gurua, který je k tomu splnomocněn. Takže tady ten nejkontroverznější bod pro dnešní dobu je právě to, že se Sunity nestala guruem, guruvi Maharáže, nestala se ho Díkša guruem. A šla Prabhupáda tady ve velice jednoduché větě, kterou nějak více nerozvíjí, velice jasně píše, Sunity byla ovšem žena a navíc druhá matka a proto se nemohla stát jeho Díkša guruem. Takže vesměs jednoduché pro jednoduché, ale když chceme si to nějakým způsobem prosadit, tak začneme analyzovat. Že? Podobně jako Mayavadist. Krišna řekne, odevzdej se jen mně a tak můžeš dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Skrze čistou oddanou službu mě, nic jiného. A mě se klání, mě vzdávej poklony, mě uctívej, mě opěvuj. Tohleto ti přinese štěstí, to ti zaručí dokonalost. A přijde Mayavadi a řekne, no to Krišna, jak říká mě, tak to nemyslí jako mě. To myslí jako, že sobě musíš sloužit. Jo, protože když si to přečteš, tak to je mě a to seš ty, to já, takže to vlastně musíš sloužit sobě. A tímto způsobem se to snaží různě zaonačit, aby to vlastně vypadalo, že se nemusíme žádnému bohu odevzdat. A když už máme předem danou agendu a chceme si něco dokázat, tak budeme kroutit ten sanskrt takovým způsobem, aby jsme to tam prostě z toho vykroutili, ten náš význam, který tam potřebujeme mít. A když nám tam něco nepasuje, tak to musíme nějak jakoby obvysvětlit. Jako ten náš tady český pan profesor, co napsal tu Gitu, tak má teorii, že ty verše Gity směřují k tomu neosobnímu pojetí a pokud je tam nějaký verš, který je jasně osobní, tak to je chyba. To prostě vzniklo v jinou dobu, to tam bylo přidáno později, to tam nějakým způsobem prostě neuznává Bhagavad Gita jako komplexní dílo, který jako v kontextu celé nese určitý poselství. Ale bere to, že nese určitý poselství, ale už se tam dostala ta kontaminace toho personalismu tu a tam. A ty jednotlivé, on tomu neříká kapitoly, on tomu říká jednotlivé knihy Bhagavad Gita, jako kdyby to byly oddělené knihy, vznikaly různým způsobem v různých dobách nebo snad od různých autorů a tak dále. Takže je to takovej trošku, jako si to musí nějak dovysvětlit, protože jeho význam k jednomu verši vůbec nekoresponduje s tím, co Krišna říká v jiným verši. Takže si to musí nějak jakože obhájit. A stejně tak tady, když přijdeme už s konceptem, že teda dobře ženy musí dávat díkšu, protože to tak prostě jsme přesvědčení a teď to tady Prabhupáda takhle řekne, tak to musíme nějak jako z toho jakože překroutit, to nějak musíme tam jako najít důvod, proč to vlastně tak není myšleno. A proto ten hlavní argument tady na to je, že no to není Prabhupáda jako nemyslí hlavně tu ženu, on myslí hlavně to, že byla jako jeho matka, jako matka, jako rodič by neměla dávat zasvěcení, protože to, co se nedělá. Stejně jako Bhakti Vinod Thakur nedal zasvěcení Bhakti Siddhantovi Sarasvatimu, protože byl jeho syn, ale nechal ho zasvětit se od Gorkishor Das Babajiho. A tak to je. To je tady jasný. Že jo, když si to přečteme znovu, Sunity byla ovšem žena a navíc druhá matka a proto nemohla stát jeho Díkša guruem. To je jasný, že to je hlavně kvůli tomu, že je matka. A když se to člověk znovu přesně řekne, počkej. Sunity byla ovšem žena a navíc matka. To už jako samo osobně nenaznačuje, že to je ten hlavní bod, to je dodatečná informace. A kdyby to bylo jako nějak tak klíčový, tak by to bylo zřejmě vysvětleno. Ale to je velice jednoduchá věta, velice, velice jednoduchá. A není potřeba nějaký hluboký analýzy. A ten argument Bhaktisiddhantou Sarasvatým může znít velice zajímavě, ale ve skutečnosti Bhaktivinoda Thakur zasvětil svého jiného syna. Přímo. Lalita Prasád, co myslím, ne, který neměli s Bhaktisiddhantou Sarasvatým dobrý. Nebyli na stejný vlně. Takže Bhaktivinoda Thakur zasvětil svého syna. To není zakázáno, zasvětit svého syna. Ale běžně se to třeba nemusí dít. A přímo duchovní zasvěcení od vlastní matky zřejmě není běžný. Navíc je to žena a navíc je to matka. Takže proto Dhruva Maharáďa přijal zasvěcení a matka ho poslala, najdi si svého gurua. Odejdi za velkými svědci, protože to je, jak se to dělá. Že všichni jdeme za velkým svědcem a od něj přijdeme na zasvěcení. Žádná matka ani nemá ambice, že už se těším, až mé děti vyrostou, že jim dám to zasvěcení a povedu je v oddané službě, ale těší se, až si vyberou svého duchovního mistra a přijmou u něj útočiště, přijmou u něj zasvěcení. Navíc žena přirozeně, samozřejmě pokud je plně transcendentální, tak teoreticky nemusí, ale to je velice výjimečné, ale obecně žena není schopná dát dlouhodobý útočiště jako takový, protože žena potřebuje mít útočiště, v tomto smyslu potřebuje mít tu ochranu. Muž má daleko větší schopnosti k vedení druhých a brání za ně dlouhodobé zodpovědnosti a tak dále. A být tím sloužit jako to útočiště. I když samozřejmě žena slouží jako útočiště taky, jako matka. Muž taky potřebuje útočiště nakonec u svého gurua, to tam platí, ale přesto je tam rozdíl v mentalitě. Takže tady v tomto významu Šla Prabhupáda ve své knize velice jasně mluví o tomto tématu a vysvětlil ho, i když jsou nějaké náznaky, kde Šla Prabhupáda mluví o tom, že by ženy mohly dávat zasvěcení, ale nikdy se to ve skutečnosti neuskutečnilo a mnoho Prabhupádových žáků klade důraz na bod, že Šla Prabhupáda nikdy neudělal ženu temple prezidentem, nikdy neudělal ženu GBC, nikdy neudělal ženu guruem. A mohl. Tam bylo hodně pokročilých oddaných, vajšnavých. A mnohé byly pokročilejší než mnozí prabhus. A byly nesmírně, jak řekl, odevzdaně Šilovi Prabhupádovi. Přesto Šila Prabhupáda toto nikdy neudělal. Tak stejným způsobem můžeme uvažovat i my. Žádná žena temple prezident, žádná žena GBC, žádná žena guru zasvěcující. A nic tím neskazíme. Nic neubereme z toho, co Šila Prabhupáda nám dal. Že? My to jenom necháme tak, jak to Šila Prabhupáda nastavil. A vzhledem k tomu, že Šila Prabhupáda si přál, aby jsme ustanovili víc a víc tradiční varnášramskou společnost, tak spíš bychom měli jít tímto směrem. Že by ISKCON ani neměl zůstávat samozřejmě úplně tím stejným ISKCONem ve všech ohledech, jako byl v různých dobách během Šily Prabhupády, protože ani tam není jako jasný jediná definice, jak ISKCON vypadal, protože se to měnilo. Postupně se standardy nabývaly. Když dostávali první žáci zasvěcení, tak prvních těch pár měsíců či let dokonce skoro nikdo ani nenosil dhotý. Oddaní nebyli regulérně oholení. To byl ISKCON, bylo, že byli v San Francisco a v New Yorku byly dvě centra. A oddaní byli v džínách, že jo, v košilích s vlasama, jo, a prostě čentovali. A prostě nějakým způsobem se snažili dělat s Harinám Sankirtana, zvát lidi a zpívat Kirtan a takhle, ale neměli ani vajšnavské oblečení, to přišlo až postupně. To jako zabralo nějakou dobu, když čteme životopis Šily Prabhupády. Ženy nenosily sáry, ale Šila Prabhupáda na začátku nějak moc to ani nezdůrazňoval, ale postupně jako bylo vidět, že to měl v té mysli a doufal, že bude schopen těm svým žákům vštípit, že tohle je náš jakoby dress code. No a potom, když už se ISKCON rozvinul, jo, ve 70. letech více, tak vidíme, že prakticky jako nebylo možné ani před Prabhupádu přijít třeba v karmi oblečení, že by tam ten žák přišel. To by bylo neúctivý. Musíš přijít ve vajšnavském oblečení s dhotý, s tilakem a s oholenou hlavou, pokud je člověk muž. A Prabhupáda, když se některý ty mataji vdávali a měli sári na sobě, tak Prabhupáda říkal, to vypadá velice krásně, takhle byste měli všichni chodit. A tak jenom jako by prohodil jako svoje přání. Ale později se to stalo vesměs standardem. Že každý to nosil. A pro ty nový už to nebylo těžké přijmout, protože už před sebou měli dalších 10, 20, 30, 40, 50 matek, který to sáry nosí běžně. Než když je jedna ta první, která jako se to má na sebe nějak namotat, teď se potom šlape a padá jí to a jo, jak to někdy vidíme, když někdo si poprvé obleče sári a nemá úplně dobrý vedení, tak někdy to tak jako visí, že jo, na tom, stejně tak dhotý, ne, ten bakta prostě vyleze z toho shopu, koupí si to dhotý, to takhle rozjetý na všechny strany, jo, takový ten, jedna noha dlouhá, druhá krátká, a teďka s tím jde a v první možnosti, kde může, tak prostě to někde zasekne, nebo si na to šlápne, nebo si to někde o něco zašpiní, protože není na to zvyklý. A když je člověk ten první, tak se to hnedka druhý den vzdá, že? Šla Prabhupáda samozřejmě byl jiný level, Šla Prabhupáda samozřejmě nosil vaišnavské oblečení, ale zároveň to byla osoba, která v tom vyrostla, takže ty osoby se k tomu nedokázaly stejně vztahovat, jako když někdo z nich začal. Pak si začali od ní holit hlavu, začali nosit dhotý a najednou se to stalo velice brzy standardem. Takže někdo může říct, za Prabhupády v ISKCONu se dhotý nenosilo, proč ho nosit dneska? Protože to je pravda. Za Prabhupády v ISKCONu se v určitou dobu dhotý nenosilo. Proč ho nosit dneska? Za Prabhupády v ISKCONu se v určitou dobu nosilo všude, jenom vaišnavské oblečení. Stejně tak se za Prabhupády v ISKCONu děli různé věci, které Šla Prabhupáda postupně redukoval, nebo modifikoval, nebo nějakým způsobem posouval dál. Jo. Dřív že mu hodně sloužila Govinda Dasi a tak dále, a matky byly dost jakoby, na blízku, ale postupně Šla Prabhupáda měl mužského služebníka. No, dokonce, když Šla Prabhupáda opouštěl tělo, tak tam matky ani nebyly s ním v pokoji. Tam byli jenom muži. No, nebyly tam žádný ženy. Takže i když tam byla na začátku ta určitá jakoby benevolence od Šly Prabhupády a ta náklonnost těm jeho dcerám, že Jamunám nebo Jadurány byly prakticky s ním v pokoji, když jakoby dělali svoje věci. Jadurány tam malovala, Šla Prabhupáda vedle překládal za dveřma, že jo? A Jadurány malovala obrazy. A Prabhupáda vařil, Jamuna mu pomáhala tenkrát, že jo, takže byly tyhle ty situace, což je úplně plně pochopitelný. Když člověk jako přijde do toho místa a vůbec je rád, že někdo začíná přijímat vědomí Kršny, tak mu dá tu osobní péči. Ale postupem času, když Prabhupáda, že jo, byl v Indii na programech a Jamuna byla zvyklá sedět vždycky vepředu před Prabhupádou, tak Tamal Kršna nebo nějaký sanyasini jí řekli, hele Jamuno, nevíš, kde je místo pro ženy? A sedí všichni tamhle vzadu. Že prostě odešla dozadu a pak Prabhupáda říkal, co se ti stalo, Jamuno, ty už mě nerada nasloucháš? A ona z toho byla samozřejmě jako nešťastná. Ne, Prabhupádo, já jsem jenom, jako mě řekli, že nemůžu sedět vpředu, že mám sedět vzadu. A Prabhupáda řekl, jo, to je ve skutečnosti kultura. Takže na jednu stranu to měl rád, že sedí vepředu, a na druhou stranu prostě ty věci se mění. A už ten osobní a důvěrný vztah, který třeba tam byl daleko běžnější na začátku, tak postupem si ty matky zvykaly a bylo to pro ně těžký na to, že zas tak úplně běžný přístup k Prabhupádovi neměli, protože se ustanovala jasnější kultura sannyasu, respektování sannyasu a oddělení pohlaví a tak dále, takže tyto věci přirozeně by se měly dál vyvíjet a ISKCON by se neměl zastavit tam, kde zůstal v roce, když Šla Prabhupáda odcházel, protože Šla Prabhupáda měl nějaký vize a nějaký plány pro to, kam chce tuto společnost dovést. Takže některé věci se přirozeně mohou dál zušlechťovat a vylepšovat a měli bychom definitivně pracovat na to, abychom měli například lepší vaišnavskou etiketu. Jo, třeba to se taky už nemusí, už asi není tak, jako to bývalo dřív. Za Prabhupády se stávalo, že se GBC intenzivně pohádali nebo i třeba poprali. Znamená to, že to musí do dneška být systém, jak se dělají GBC meetingy? Jo, můžeme přidat určitě jako trošku víc vaišnavské etikety a na různých sférách, kde oddaní jakoby diskutují různý témata, tak můžou jakoby víc jednat podle vaišnavské kultury, vaišnavské etikety s úctou, respektem, jo, s nějakým poznáním větším, než jak to bylo za Prabhupády. To není měnění ISKCONu jako, v tom smyslu, v jakým je třeba měnění tady těch výroků, který tady Šla Prabhupáda v tomto významu dává. Takže Dhruva Maharaja, tady tímto jenom zakončíme, tím posledním bodem byl velice mocný oddaný a Prabhupáda tady připisuje ve skutečnosti to, že Sunita letěla v druhém letadle, že to je vinou jeho přání. Že to ani nutně nebylo naplánováno. že se to automaticky, jakoby, že se to tak jako tak nějak dělo, ale že druhá hráči to přál a nejvyšší pán mu to vyplnil a zajistil, že ona už letí taky v druhém letadle. Že to bylo na základě jeho přání, že jeho matka bude taky osvobozena. I když samozřejmě nejvyšší pán by se o ní definitivně postaral i tak, ale v tomto kontextu je to vysvětleno tímto způsobem, že oddaný je tímto způsobem nesmírně mocný, protože když si oddaný něco přeje, tak si to přeje potom nejvyšší pán a je to naplněno. A to není jako, že teďka si máme přát věci a dívat se, jak nám to pán naplňuje. Jo, teď máme právě přemýšlet nad tím, co si Šila Prabhupáda přál a i Kršna chce naplnit jeho přání, tak co potom bychom dělali my jinýho, než naplňovali Prabhupádova přání. My máme sjednotit naši mysl s Kršnovou myslí a Kršnova mysl je napojená na to, co chce jeho čistý oddaný. A to se snaží vykonat. A čistý oddaný chce samozřejmě to, co chce Kršna. A my potom chceme to, co chce, jestli chceme, máme chtít to správnou věc, tak chceme to, co chce Kršna, to znamená to, co chce čistý oddaný, to, co chce Šila Prabhupáda. A tímto způsobem sjednotíme svoji touhu, svoje vědomí s Prabhupádou, svoje vědomí s Kršnou a budeme se snažit naplňovat to, co si Šila Prabhupáda přál a věřit, že Kršna mu to umožní Šilovi Prabhupádovi. A jako nejvíc jsme se vždycky modlili v našem, nebo v mém osobním minimálně životě nebo mezi oddanými, co jsem s nimi žil, když jsme byli na Sankirtanu, aby jsme byli schopni rozdat nějakou knížku, protože to se zdá být často nemožný, že rozdat knížku o Bohu lidem, kteří přišli zapomenout na Boha a vlastně jim to nedá žádný smyslový požitek, ta věc. To je absolutně a zvlášť v dnešní době, když už lidi jsou tak přehlcený takovým velice instantním smyslovým požitkem v podobě té elektroniky a všech tady těchto věcí, tak ta kniha ještě navíc, jakože i kdyby to tam něco mělo dát ten požitek, tak ty musíš strávit docela dost energie, abys jako ho z toho dostal. Něco jako když se chceš najíst a musíš si to jít nejdřív uvařit. Když člověku nabídneme na ulici něco dobrýho a dáme mu, tady máš sušený mlíko, tady máš máslo, tady máš cukr, jo, a doma, když to smícháš takovýmhle poměru a tak dále, to bude fakt dobrá sladkost, a nebo mu rovnou nabídneme tu sladkost, tak přirozeně to je pro něj zajímavější, protože to může hnedka zkousnout, hnedka to může žvejkat, hnedka to tam může strčit, narvat do sebe a hnedka z toho má okamžitý požitek. A když je kniha jako dneska, že jo, v moderní době, tak každý, kde většinou jdou lidi, když chcou něco zjistit? Nejenom na internet. Kam jdou na internetu? Ještě jinam, když chcou nějaký návod na něco. Na YouTube. Protože nechcou číst návod. Chcou se podívat. To je pohodlnější, že jo? To ten takhle pustí a ono to za ně už jakoby dodá jako všechny ty informace. To prostě může, jako tak člověk vypne z části ten mozek, protože když to čte, tak se to musí dočíst postupně jako to, ale toto nikdo už nedělá skoro, že by si našel třeba recenzi na něco. Jo? Tak si najde recenzi psanou. Ne, každý den na YouTube a najde se recenzi na tohle a podívá se na nějakého Pepu, jak to tam prostě vysvětluje, jak udělá trošku srandu, jak tohle a je to trošku zábavný. A není to ta nuda, že to musí přečíst celý. Takže ta knížka je nezajímavý médium pro mnoho lidí, protože tam musí jako opravdu člověk kus toho načíst, než jakoby získá ty informace. A takže my to nabízíme, že se modlíme ke Kršně, Kršno, prosím, použij mě, prosím, Kršno, použij mě. A modlíme se, aby jsme mohli naplnit to poslání Šily Prabhupády, že se rozšíří vědomí Kršny, tak se intenzivně modlíme, protože víme, že to je těžký, ale může se to milostí Kršny stát. Ale my se musíme modlit, aby minimálně teda aspoň Kršna nás použil jako nástroj. Ale tak nějak v té fázi, co máme, co rozvíjíme, snažíme se rozvíjet farmu, tak si myslím, že ještě větší modlitby jsou potřeba pro to, aby takovýhle druh úsilí oddaných byl úspěšný, protože rozdat knížku si myslím, že je strašně jednoduchá věc. Oproti tomu vybudovat komunitu oddaných a udržet komunitu oddaných. Tam jsou potřeba intenzivní modlitby od všech, aby se nám to podržilo, protože se to zdá být nemožný úkol v Kaliuze, kde je to věk hádek, věk svárů a mája působí ze všech stran, že jo? A tolik jako faktorů je potřeba zajistit, aby taková komunita mohla zůstat zdravá nebo mohla fungovat, jak říkal třeba Sabyasachi Prabhu, když někdo chce jít do takové komunity v této fázi, to by měl být v první řadě velice dobře vytrénovaný oddaný, který dobře chápe filozofii a sám od sebe je schopen si zajistit dobrou kvalitní sádhanu, aniž by ho musel někdo neustále hlídat. pak musí mít dobrý pochopení Varnášrama Dharmy a jejího její důležitosti a způsobu, jak se má aplikovat, jak si to Šrila Prabhupáda přál a proč to dělat a že to je potřeba dělat a tak dále. A za třetí, musí být ochotnej podstoupit tu askezi, která je spojena s tím, že bude žít s ostatními, že bude rozvíjet tu Varnášrama Dharmu, že bude rozvíjet ten jednoduchý život a hluboké myšlení v situaci, kdy celý svět jde úplně na druhou stranu, tak se bude snažit jako ta malá rybka proti tomu proudu. Jo, ale problém je, že my nejsme malá rybka. My jsme obrovská želva, že jo, která se tam prostě, kterou ten proud okamžitě strhává, takže když se prostě tak se tam drápeme, zasekáváme se o ty kamínky a je to těžší, kdyby jsme byli víc přizpůsobení, že jo, tomu prostě byli víc ekeha, bych řekl, v tomhle přirovnání, tak tím proudem proplujeme daleko snadněji a nebude nám to dělat problém. Ale jelikož jsme víc bahušaka, že jo, když jedete v autě a dáte ruku z okna, dáte ju takhle, tak necítíte žádný odpor. A když uděláte takhle, tak vám to skoro urve ruku, že? Takže stejně tak, když jdeme proti proudu té materiální civilizace, když jsme sfixovaní na ten jeden cíl, tak to může jít, ale jakmile se to naše vědomí rozvětví, co bychom ještě pořád chtěli, tak najednou nás to zase začne táhnout zpátky, protože všude kolem najednou zjistíme, že spoustu věcí, o kterých přicházíme. A takže tady je potřeba hodně modliteb, aby tohle vůbec bylo možné, protože aby lidi žili v kalijuze pohromadě společně, i když samozřejmě je řečeno, že v kalijuze lidi čerpají sílu z toho, že jsou dohromady v duchovně, ale zároveň je to velice těžký, protože se pořád hádají. A teďka zároveň ta mája, že jo, která člověka to tahá ty různý výzvy a to, že člověk neví jak na to a nemá tady Prabhupádu, by se mohl zeptat. To je ten největší, jak bych řekl, nevýhoda, největší jakoby nářek, který je. Na ní není Šrila Prabhupáda, že bychom mohli za ní Šrila Prabhupáda. My tady prostě vedeme farmu, děláme to takhle, jsou na to různý názory, co nám řeknete? Prabhupáda řekne, dělej to takhle. A všechno je jasný. Že? Pak můžeme přijít za Prabhupádu za rok, dát mu raport a takhle a říct, máme pokračovat takhle, nebo to máme přizpůsobit, protože máme tyhle a tyhle ty zjištění. Prabhupáda řekne, pokračujte, jak jsem řekl, anebo tohle přizpůsobte. A pokračuje se dál. Takže to je jednoduchý. A my to nemáme, takže co nám zbývá? Jediný, jenom se modlit. Jenom se nějak snažit a přitom se modlit. Takže Hare Krishna. Něco k tomu?
Mě by zajímalo k tématu Šikša Budu. Jak vlastně v ISKCONu, jestli to je nějaká oficiální role. Já jsem měl dosud za to, že když poslouchám jako lekce, to třeba není jakoby můj duchovní učitel a inspiruje mě to nebo rozvíjí, jakoby to téma, tak mě zajímavé a tak dále, tak jakoby už přijímáš Šikšu a to jakoby takhle jakoby neformální. Uh-huh. A zároveň vím, že je odaných jakoby přijímá útočiště u jiných duchovních míst. Uh-huh. Jestli to je vyložené jakoby vymezení se, anebo to má takovou...
Je, v ISKCONu máme, řekl bych, takový nepsaný princip, že tady existuje takový oficiální Šikšáguru a běžný Šikšáguru. Toho oficiálního si většinou schvaluji se svým duchovním mistrem, protože například vykonáváš oddanou službu a zjistíš, že ti v životě a v tom, jakoby v tom, co ty děláš a jak funguješ, jak přemýšlíš, tak ti strašně moc vyhovuje, jak to třeba tu věc vysvětluje jiný duchovní mistr, než je tvůj Dikšáguru. Tak prostě se domluvíš s obouma, že bys chtěl přijímat Šikšu u toho daného, ale zůstáváš dál žákem svého duchovního mistra, tu Šikšu bereš převážně od jeho třeba bratra nebo toho dalšího duchovního mistra, protože kdo to tam dělá, ty zvuky vzadu? Protože tam čerpá tu inspiraci, takže je tam respekt vzájemný, ano, to je můj guru, toho beru plná úcta, plný respekt, ale tady třeba je to podáno tak, že se k tomu dokážu daleko líp jako vztahovat, nebo jsou to zrovna třeba témata, který můj Dikša guru tolik neoslovuje, takže přijímám Šikšu tady a je to tak nějak jakoby oficiálně ustanoveno. To je jeden jakoby aspekt. Tím nemluvím vůbec o tom, jakože se vzdáme svou Dikša guru a přijmeme někoho jiného, to je jiná jakoby věc. Ale ten princip té Šikši a toho, tak to existuje, tady ten oficiální aspekt, že člověk, že vlastně ten Šikša guru oficiální do velké míry přebírá tu praktickou roli toho Diksha Gurua v tomto případě. Jo? Že toho žáka vede, ono za ním chodí se radit a všechny tyhle ty věci. A pak je takový míň oficiální Shiksha Guruové a to jsou, jak ty říkáš, to jsou maharádžové, kteří přijedou, nebo osoby, které... Není to nutně každý, jakože v jednom smyslu je to každý, kdo řekne něco pro naši inspiraci. Jo, přijede sanjasí, dá 5 lekcí, tak dává šikšu. Přirozeně je Shiksha Guru, protože dává to, co je v souladu s šástrou a tak dále. A pak jsou to oddaní, kteří nás třeba vedou víc prakticky, to je taky kategorie jakoby Shiksha Gurua, že nás prostě opravdu vedou, chodíme za nima pro rady a tak dále, tak jako je třeba v ISKCONu na některých místech víc rozvinutý ten, jak se tomu říká, counseling systém, tak vlastně ten counselor, ten tvůj poradce je vlastně jakoby v té roli Shiksha Gurua, i když třeba nemá tu plnou zodpovědnost, ale jako vlastně do velké míry koná službu jako tvýho gurua, protože ten guru cestuje, že jo, po světě, a takže tam je to jako takhle provázaný. Takže je tady ten oficiální aspekt, ale je tady i ten běžný, že to nemusíme jako vždycky si to jako nechat schválit každýho Shiksha Guru, jestli mě může něco říkat nebo nemůže.
Shiksha Guruové, ty jsou no, ty oficiální, ty učuje nebo schvaluje GBC.
Kdo? Shiksha Guru? V ISKCONu je systém, že Shiksha Guru je schvalován GBC a s tím, že tam je, tuším, proces, když splníš určitý kvalifikace, které jsou, a získáš nějaké patřičné doporučení, tak pak je no, jak se tomu říká, že to není přímo jako, že razítko můžeš být guru, ale že to je no objection. Jo, prostě hlas, jako že není námitek, něco v tomhle smyslu. A jsou vůči tomu určitě jako opozice, kde říkají, že gurua nemůžeš onálepkovat nebo jakoby testovat nějaký jiný těleso, prostě manažerský, říká, že ty můžeš být guru a ty nemůžeš být guru, že to je vždycky mezi žákem a guruem. A žák, je to zodpovědnost žáka si vybrat kvalifikovaného gurua a je to zodpovědnost toho člověka, jestli jako je opravdu guru nebo není guru, jestli bude podvádět nebo nebude podvádět. Takže v jednom smyslu jako je tady určitý, jak by řekl, takový tenký led nebo taková diskutovaná rovina, jestli to je dobře takhle ty guruji jakoby schvalovat, když to tak vezme, prakticky je to tak o tom schválení tím GBCím, protože mnoho jiných oddaní by mohlo to být třeba guruem, ale tím, že nejsou schváleni GBCím, z různých důvodů to může být, že jo, protože tam se můžou ty lidé prolínat a může to být třeba i politický někdy, jo, neříkám, že je, ale čistě technicky, teoreticky to je možný a potom to je divný, že ten osoba tě nemůže zasvěcit, protože někdo z nějakých důvodů mu to nedovolí. Ale on je třeba plně kvalifikován a ty chceš být jeho žákem, takže tam je tady tenhle ten aspekt. Na druhou stranu, zase když je něco nějaká instituce, tak přiroze chce mít nějaký jakoby dohled nad tím, kdo reprezentuje tu instituci. Takže zase jakoby to dává smysl na tuhle tu druhou stranu, aby tam byl nějaký, jak by řekl, schvalovací proces, protože potom každý může říct, tak já budu teďka guru a když tam nebude žádný jakoby měřítko toho, tak samozřejmě první, že musí být dostatek stupidních žáků, aby přijali někoho takového, ale to se vždycky najde nějakým způsobem, to se dá, to není tak těžký, když člověk trošku jako udělá takový ty kouzla toho lichocení nebo něčeho, že ho pěkně mluví a tak, není moc zlej, tak potom se nějací žáci objeví. Ale potom jakoby ISKCON ztrácí jakoby tu možnost nějakým způsobem korigovat tu úroveň toho, což jakoby je riziko, takže jestli chce ta osoba zasetí a zasetí, ale ať jako potom třeba přirozeně není v instituci, jo, nedělá to v rámci té instituce, může být přidružená k té instituci nebo nakloněná té instituci, takže to je takový vyšší téma, samozřejmě z mý pozice a z naší pozice úplně tohleto jakoby řešit, jenom tak snažím popisovat obecně, jaký tady jsou roviny toho, jak to funguje.
Ještě k tomu stejnému, tak duchovní, teoreticky to může schvalovat i duchovní mistr, že? Nebo to je taková první instance, která by měla toho Shiksha Guru schválit vlastně?
Určitě, samozřejmě tady je ten bod, že Prabhupáda řekl, že etiketou nepřijímat žáky, dokud ten duchovní mistr žije. Já obecně mám k tomu nějaký otazníky, protože samozřejmě, pokud tohle guru řekne, tak to neděláš. Ale vidíme i jakoby z různých jakoby těch písem, jako třeba o Rasi Kánandovi a tak dále, že oni měli svého guru a oni už sami taky zasvěcovali další žáky a bylo to docela, jak bych řekl, běžná věc. Takže mě z toho spíš vyplývá, že když guru souhlasí, abys měl žáky, tak jakoby by neměl být problém, ale jinak je etiketa samozřejmě ty žáky předávat vždycky svýmu duchovnímu mistru. Ale pokud duchovní mistr řekne zasvěcuj prostě v této oblasti a veď žáky jakoby osobně, tak to je moje jako možná nedostatek informací, nebo vidím tohle, ale tohle mě třeba mě osobně víc z toho vyplývá, než to, že to za žádných okolností nikdy prostě nemůže jít, že by prostě to, protože no. Je to už jiný bod. Takže takhle. Hare Krishna. Krishna Prabhupada ki jai. Vítáme tady Bhaktu Patrika. Vyspinkanej? Do růžova? Víc spal z 12 hodin nebo 13? Teďka máme snídani. A jak je to s obědem? Máme nějaké informace pro komunitu? Oběd je u vás? Víme to všichni? No ještě tady nejsme všichni. Není jsou tady Muktakešovi, nejsou tady Dharanidharovi. Není... Jo? Ok, takže ty jsi to nějak takto. Dobře, chtělo by to dodělat do té doby nad těma dveřma, ty a nasadit dveře nahoru a ty lety tam na... Můžeš to dát na bavan.